στην αρχαιότητα, εδώ, είδαμε το Νόιες Μουζέουμ, το κτίριο της Ολυμπιακές Συλλογές, είδαμε το Πέργαμον Μουζέουμ από τη Μεσοποταμία και είμαστε στο Πέργαμον ακόμα και κοιτάμε την Ελλάδα. Είχαμε πει όμως ότι κάνουμε δηλαδή και εμείς αυτή τη διαδρομή που έχει έτσι οργανώσει και σκεφτεί ο Ντέβιτ Χίντερλι και οι συνεργάτες του, πηγαίνοντας από το ένα μουσείο στο άλλο, την οποία θα την ολοκληρώσουμε την επόμενη φορά, βλέποντας ό,τι μας έχει μείνει από το Πέργαμον και το Άλτες, για να φύγουμε από την αρχαιότητα πλέον την επόμενη φορά και να κλείσει αυτός ο κύκλος και να βγούμε στους νεότερους χρόνους. Εδώ είμαστε, σας θυμίζω. Για το ύψος, ήταν το πρώτο μουσείο που χτίστηκε για να στεγάσει ολόκληρα κομμάτια ναών. Μέχρι τότε δηλαδή, τα κομμάτια αυτά πήγαιναν σε ένα προϋπάρχον κήπος. Αυτό ήταν το πρώτο μουσείο στον κόσμο που χτίστηκε 14 μέτρα ύψος για να μπορέσει να στεγάσει αυτά τα αντικείμενα. Το βωμό, κυρίως το βωμό και τα άλλα που είχαν μετά, τη συστάτη που είχαν κλπ. Αλλά κυρίως το βωμό της Περγάμου, ο οποίος είναι ένας βωμός με φυσικό φως. Μουσιολογικά τώρα είναι πολύ ξεπερασμένο αυτό, αλλά έχει κάποιο ενδιαφέρον έτσι μέσα στην παλαιομοδίτικη εκδοχή του. Εγκαινιάστηκε το 1930. Τότε φαίνανε τους φυσικούς άπλους φωτισμούς από πάνω. Τώρα πάτε σε μουσεία, το βυθίζουν στο σκοτάδι και με σποτάκια κυρίως. Όπως είναι τώρα το Κυκλαδικής. Αν δείτε, κλασικό παράδειγμα των δύο τρόπων είναι το αρχαιολογικό της Αθήνας, που στην αίθουσα των Μυκηναϊκών, όπως μπαίνετε μπροστά στα Μυκηναϊκά, είναι καινούρια η μουσεολογική εκδοχή, σποτάκια, προθήκες κτλ. Οι αίθουσες των Κούρου, για παράδειγμα, είναι όπως ήταν όταν χτίστηκε το 19ο αιώνα. Είναι δύο διαφορετικές σχολές αυτές και αρχίσαμε να βλέπουμε, όπως θυμάστε, την κάθουση του μουσείου, είδαμε τις πτέρυγες. Τι λες? Είδαμε τις πτέρυγες, είδαμε κυρίως τη Μεσοποταμία την άλλη φορά. Εδώ είδαμε όμως και τα γλυπτά, δηλαδή όπως μπαίνουμε, είδαμε τη Μεσοποταμία και είδαμε και αυτή την αίθουσα με τα αρχαϊκά γλυπτά. Και δεν είδαμε αυτό το κεντρικό κομμάτι που θα αρχίσουμε να το βλέπουμε σήμερα, αυτό. Μιλήσαμε για την αρχαϊκή εποχή, μιλήσαμε για τους κούρους, για τον τρόπο με τον οποίο είπαμε ότι αυτές οι κόρες παρομοιάζονται με κολόνες, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως η διαχείριση του οίκου. Ακουστήκαμε λίγο τεμοντέ με την έννοια του ότι σήμερα ποιος μιλάει για οικογένειες που είναι όλες διαλυμένες, ποιος μιλάει για πατρίδες που κανείς δεν ενδιαφέρεται, αλλά είπαμε ότι εκείνη την εποχή, στα αρχαϊκά χρόνια, αυτές οι δύο μονάδες, η γυναίκα ως η απόλυτη διαχειρίστρια του οίκου και ο άντρας ως ο συμμέτοχος διαχειριστής της πόλης, είναι οι ενότητες και οι οντότητες που στηρίζουν αυτό το σύμπαν. Και με τις πολυόμορφες αναφορές στη γονιμότητα με τα ρόδια, στην αριστοκρατική καταγωγή Fanny Brawls, έτσι, όλα αυτά τα είπαμε. Μετά περάσαμε στις επιτύμβιες στήλες, τα πολυόμορφα δάλματα, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δηλώνουν ακριβώς αυτόν τον εξανθρωπισμό των θεϊκών χαρακτηριστικών, την έννοια της ισορροπίας στα αυστηρά κλασικά, επίσης τα επιτύμβια με τις ανθεμωτές επιστέψεις, και το κορμό, αυτό το ξαναδείχνω διότι είναι πολύ σημαντικό να το δούμε σήμερα, διότι αυτό είναι, είπαμε, η ωραιότερη ίσως εκδοχή αντιγράφου του δισκοβόλου του Μύρων, του Πολυφίλου, του Κανόνα. Όχι του δισκοβόλου, του Πολυφίλου. Ο Πολύφίλος είναι ένας γλύκης του 5ου αιώνα που είναι γλύκης ταυτόχρονα της συγγραφέας και γράφει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται ο Κανόνα. Αυτό το σύγγραμμα δεν υπάρχει, μέσα σε αυτό όμως λέει τι σημαίνει ισορροπία. Η ελληνική τέχνη γενικώς νομίζουμε ότι είναι σημαντική διότι κατέκτησε το ρεαλισμό. Το ότι το έκανε σαν αληθινό ο Βαγάζας. Αυτό είναι η γενική εντύπωση. Πώς το έχει κάνει έτσι, γιατί τι λέγανε παιδιά. Αυτό είναι αντίληψη γηπέδου μόνο. Αν φύγουμε λίγο από το γήπεδο και πούμε λίγο και σε ένα άλλο πεδίο, κάπως πιο πνευματικό, τότε θα καταλάβουμε ότι η ουσιαστική συμβολή της κλασικής ελληνικής τέχνης στον κόσμο και στον πολιτισμό είναι ότι κατάφερε να συνδέσει με έναν υπέροχο τρόπο αυτό που βλέπουν τα μάτια του σώματος με αυτό που βλέπουν τα μάτια της ψυχής. Δηλαδή το αισθητό και το νοητό, που πριν είπαμε μιλώντας για τον υπερσιονισμό, το ότι έχουν φτάσει στο δυτικό πολιτισμό σε συγκρουσιακή σχέση, οι Έλληνες στα κλασικά χρόνια κατάφεραν και τα ένωσαν και τα ισορρόπησαν πάρα πολύ όμορφα. Αυτό δηλαδή που βλέπετε εδώ δεν ήταν έτσι αρχαίοι Έλληνες. Αν δείτε τους σωματότυπους, οι αρχαιολόγοι, οι βιοαρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι ανθρωπολόγοι, αρχαιολόγοι, κοιτάνε τα σκελετικά ευρήματα, έτσι μας λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα ωραία γάλματα που βλέπουμε. Δηλαδή αυτά δεν είναι οι αληθινοί άνθρωποι, ούτε η Λακώνιος ανθρωλοφία είναι ποτέ έτσι. Έπρεπε ανθρωπολόγοι και έκαναν το πείραμα. Έκαναν δηλαδή πείραμα και έβαλαν ανθρώπους σε μουσεία του εξωτερικού και ιδρύματα να ασχοληθούν για διάστημα ενός έτους με τις αθλητικές δραστηριότητες εκείνες που ήταν καταγεγραμμένες των αρχαίων. Δηλαδή να κάνουν τις ίδιες ασκήσεις στο γυμναστήριο, να σας το πω απλά. Δεν πεταγότανε ποτέ η Λαγόνιος ακρολοφία έτσι. Ούτε ήταν αυτά τα σώματα έτσι. Αυτά τα σώματα ήταν το αποτέλεσμα ενός μιας κανονιστικής διατύπωσης που προσπαθούσε αυτό που παραλάμβανε το μάτι ως αισθητό να το παραλλάσει με αυτό που ένιωθε ο νους ως ωραίο, αρμονικό ή σωστό και να φτιάχνει ένα αποτέλεσμα όπου το ένα να ταυτίζεται με το άλλο. Να το βλέπεις λοιπόν για να λες πω τι ωραίο σώμα σαν αληθινό, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι αληθινό αλλά είναι ιδεατό. Αυτό ήταν ακριβώς και η έννοια της ιδέας τα κλασικά χρόνια, γιατί όλη αυτή η αντίληψη με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα κτλ. Οπότε αυτό που κάνει αυτή η τέχνη είναι αυτό ακριβώς. Και ο πολύγλυπτος είναι ένας γλύπτης που αυτά όλα τα διατυπώνει στο σύγγραμμα του κανόνα. Δεν το έχουμε το σύγγραμμα.
Ο διαδούμενος είναι το νομίζω.
Όχι, αυτό είναι ο δορυφόρος. Κρατάει ένα δόρυ. Ναι, ναι. Ο διαδούμενος είναι πάλι του πολύγλυπτου έργου που δυστυχώς και αυτό το έχουμε σε αντίγραφα. Και αυτό είναι το πολυκλήτριο, έχει δίκιο. Αλλά ο τρόπος που υλοποιούνται οι κανόνες του βιβλίου, ο κανόν, είναι στον διαδούμενο. Ο διαδούμενος είναι στον δορυφόρο. Δορυφόρος ότι κρατάει ένα δόρυ δηλαδή. Εάν υποθέσουμε ότι ήταν αυτός ο δορυφόρος, σε ποιο θέλει θα κατάγει το δόρυ? Γιατί στο δεξί? Για να το πετάει. Γιατί οι 8 στους 10 είναι δεξιόχειρες. Φιλολογική προσέγγιση. Φαίνεται η δασκάλα. Καταλάβετε. Φιλολογική προσέγγιση. Δηλαδή, όχι καθηγητή. Σε ποιο χέρι η καθηγητή προσέγγιση τώρα. Σε ποιο χέρι θα κάνει το δόρυ. Γιατί στο αριστερό. Για να στηριχτεί. Γιατί να στηριχτεί. Γιατί αυτό κάνει ένα τόξο, το βλέπετε. Οπότε εδώ θέλει ένα στήριγμα. Αυτό το τόξο κάνει έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία έρχεται. Έρχονται οι μυρί έτσι όπως αρχίζουν να χύνονται προς τα δω. Και κοιτάξτε το πανοκόρμι, δείτε αυτή την κλίση. Αν φέρετε τον άξονα από τη Λαγόνιο Ακρολοφία, θα δείτε εδώ αυτόν τον άξονα να είναι έτσι λοψώσιο. Εδώ έτσι και έτσι. Άρα όλο αυτό το πράγμα γίνει μια κλίση αυτή και αυτό έρχεται προς τα δω για να ισορροπήσει. Άρα θέλω ένα δόρυ ντουκ να έρθει εδώ. Γι' αυτό και ο φωτογράφος, αυτός ο φωτογράφος, δεν ξέρω ποιος την τράβηξε τη φωτογραφία, τη βρήκα τυχαία ψάχνοντας στο ίντερνετ και μ' άρεσε πολύ, διότι αυτός, χωρίς να το καταλάβει, πιθανόν και να το κατάλαβε γιατί μπορεί να είχε κανένα μάτι φοβερό, έβαλε αυτό το πλάνο όπου έβαλε αυτό το άγαλμα έτσι με την καθετότητά του, κρουπ εδώ, να ισορροπεί λίγο την καμπυλότητα του τόξου. Το βλέπετε. Αυτό λειτουργεί σαν ευθυτενέ στοιχείο σε αυτό το τοξωτό να αρθεί να το ισορροπήσει. Έτσι λειτουργούσε το δόρυ στο δορυφόρο. Το κράτηγε έτσι δηλαδή το δόρυ, είχε το σώμα έτσι, οπότε γινόταν αυτό το πολύ ωραίο γύρισμα που εξισορροπούσε όλες τις φόρμες. Οπότε αυτά, αυτό είναι εκεί, είναι ίσως το ωραιότερο άγαλμα δορυφόρου που έχουμε και ας είναι μόνο τόσο. Και είδαμε και τα επιτήμια, ε. Την επιτευθύνη τη σταματήσαμε κάπου εδώ. Δύο πράγματα για την ελληνιστική τέχνη στην οποία μπαίνουμε τώρα. Ως ελληνιστική περίοδο εννοούμε το 323-146 πολύ συμβατικά. Δηλαδή, το 323 είναι ο θάνατος του Αλέξανδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το 146 είναι η ημερομηνία εκείνη όπου καταλύεται και η τελευταία πόλη κράτους από τους Ρωμαίους. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο ο όρος ελληνιστικός είναι ένας όρος πολύ μεταγενέστερος από τον Τρόιζεν. Υπήρχε ο όρος ελληνιστής, χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη για να δηλώσει τους ελληνοματείς Ιουδαίους. Οπότε μετά σιγά σιγά επικράτησε αυτός ο όρος. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες άλλες έτσι. Άλλοι μελετητές θεωρούν το 338, η μάχη της Χερόνιας είναι, και όχι το 323. Η μάχη της Χερόνιας θυμάστε ότι ήταν το τελικό πλήγμα στην πόλη κράτος. Τελείωσαν οι ανεξάρτητες ελληνικές πόλεις κράτη και άρχισε η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου, των Μακεδόνων. Άρα ίσως είναι και πιο σωστό αυτό, το 338, αλλά επειδή το 323 έχει επικρατήσει, το κρατάμε. Ορισμένοι άλλοι θεωρούν σαν ημερομηνία λύσης, όχι το 146 που καταλήθηκε το τελευταίο, αλλά το 30 που είναι μετά τη μάχη του Αυγίου του 31, που το τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο, που ήταν το βασίλειο του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο με την Κλεοπάτρα, η Κλεοπάτρα, η γνωστή Κλεοπάτρα, είναι το Νεμαία, έτσι. Οπότε είναι το τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο και με την κατάργηση αυτού του τελευταίου σημαίνει το 30. Μάλλον το 146 το καλύτερο, το κρατάμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα πολύ όλα αυτά. Αλλά βέβαια είναι αυτός ο χώρος, γιατί μιλώντας για ελληνιστική τέχνη μιλάμε για μια αχανή πλέον επικράτεια. Όλος ο τότε γνωστός κόσμος είναι εδώ. Και θα ήταν και ακόμη πιο πέρα από την αυτή του Αλεξάνδρου, εάν ας πούμε δεν ήταν. Όχι. Γύρισε. Οι αντιδράσανε στα δυο τους. Δεν πηγαίνανε. Δεν πηγαίνανε άλλο. Δεν περνάγανε εδώ. Ναι. Και αυτός γύρισε δύο μέρες μέσα στη σκηνή, δεν μίλησε κανέναν και μετά από δύο μέρες βγήκε και είπε «Εξτρέφουμε». Εν πάση περιπτώσει, οι διάδοχοι επίγονοι καλύτερα, εδώ το λένε διάδοχοι, successors, μετά τη μάχη της Ιησού, οπότε εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Σας θυμίζω δύο πραγματάκια που είπαμε για την ελληνιστική τέχνη, ότι είναι πολύ σημαντικά, διότι φεύγοντας από μία μικρή πόλη κράτος, που ο άνθρωπος ορίζει τη μοίρα του, τη θέση του στον κόσμο, ή εν πάση περιπτώσει νομίζει ότι την ορίζει, εδώ έχω πλέον μια χανή αυτοκρατορία όπου το κέντρο εξουσίας δεν έχει σχέση με τον μέσο άνθρωπο. Οπότε αυτά τα τέσσερα στοιχεία που είχαμε πει για το ελληνικό zeitgeist, το ελληνιστικό πνεύμα, είναι η έμονη ιδέα για την τύχη, η θεατρική νοοτροπία, η στροφή προς το άτομο και η κοσμοπολίτικη αντίληψη. Αυτά τα τέσσερα υπάρχουν σε όλη την περγαμηνή τέχνη. Και σας τα θυμίζω, η έμφαση στην τύχη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το ξαναλέω εδώ και θα το συναντάμε τώρα το βωμό μπροστά μας. Και σας θυμίζω απλώς ότι στην κλασική Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει θεά τύχη. Δηλαδή αγάματα, τόσα πολλά αγάματα για τη θεά τύχη. Γιατί. Γιατί. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είχε την ασφάλεια ότι ζει σε ένα σύστημα που κάποιοι, οι θεοί ενδεχομένως, έτσι, ή οι νόμοι της πολιτείας, καθορίζουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν ήταν ο άνθρωπος έρμεο της τύχης και των ανθρωπών της. Ξαφνικά, στα ελληνικά χρόνια, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ ευάλωτος, ότι όλο αυτό το σύστημα έχει καταρρεύσει. Και ότι δεν υπάρχει ούτε δικαίωση σε όλο αυτό, ούτε ένα είδος ισορροπίας, διότι δεν καθορίζεται πλέον από τίποτα αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Σας είχα φέρει το παράδειγμα της δικιάς μας ιδεολογίας, δηλαδή ότι εμείς στα νιάτα μας πιστέψαμε ότι κάποιες ιδεολογίες είναι ικανές να φέρουν έναν καλύτερο κόσμο. Και τώρα πια έχουμε διαψευστεί ή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας σε αυτή την πεποίθηση. Αισθανόμαστε λίγο σαν τα πράγματα να είναι ανεξέλεγκτα και το αύριο να μας είναι άγνωστο. Είμαστε πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο της ελληνιστικής εποχής. Οπότε, θα ξανάρθω στην τύχη. Ένα τυπικό ελληνιστικό γλυπτό είναι ο Λαοκόμων. Γιατί είναι ελληνιστικό αυτό το γλυπτό, ρωτώ. Γιατί δεν είναι κλασικό και είναι ελληνιστικό.
Γιατί φαίνεται
το πολύ
βαρύ
το πάθος
και τα
αισθήματα. Το
πάθος
και τα αισθήματα που.
Τον πόνο.
Τον πόνο. Ωραία. Υπάρχει ένα πράγμα, είναι αυτό. Έτσι. Έντονα πάθη και συναισθήματα τα οποία αποτελούν ένα κυρίαρχο στοιχείο. Δεν διχασέβονται, βγαίνουν προς τα έξω. Και παλαιότερα την κλασική τέχνη υπήρχαν πάθη και συναισθήματα, διχασέβονταν. Τι άλλο. Τι άλλο. Όχι, είναι ρεαλιστική θα λέω. Τι άλλο. Άρα φεύγω από το ιδεατό και γυρίζω στο ορατό. Τι άλλο, η κίνηση. Ναι, τι έχει κίνηση. Έχει συστροφή. Έχει αυτό που λέμε τη φιγούρα σερπεντινάτα. Σερπέντε, ερπετό. Φιγούρα σερπεντινάτα, σερπαντίνα που λέμε τις απόκρισεις. Φιγούρα σερπεντινάτα, οφειολιδής κίνηση. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όχι, η κλασική τέχνη ήταν επιτελής, ήταν ακέραιη, διότι η κλασική μορφή δεν επέτρεπε σε εξωτερικές δυνάμεις να την πλήξουν και να την αναγκάσουν να κάνει τέτοια. Εσύ δηλαδή, Εύα μου, πότε θα κάνεις έτσι το σώμα σου, έτσι, αυτά τα γυρίσματα.
Με
ναι, ή κάπου δεν χωράς και θες να περάσεις, ή νιώθεις μια ενόχληση και κάνεις έτσι. Ναι, ο χαβατήρας είναι σαν κοροϊδία, όταν αναγκαστείς.
Ναι, αναγκάζεις
σε τι.
Σε αφήνεις.
Αφού έχει τα κουκούμι. Εξωτερικά. Δηλαδή, θυμάστε πως ήταν ο Κλέος και ο Βίτος στους δεκούς. Δύο ταμάρια αυτό. Δεν τα ακούνε για αυτά τίποτα. Τι σημαίνει ότι δεν τα ακούνε για τίποτα. Ότι ήταν άσχετος ο Γκλήτς που τα έκανε. Όχι. Ότι ο Κλέος και ο Βίτωνας είναι τα παιδιά μιας εποχής όπου πιστεύει σε κάποιες αξίες με τον πολύ ωραίο ελληνικό όρο ακράδαντα. Δεν παθαίνουν κραδασμούς με τίποτα. Εδώ έτσι αυτό. Η κούρη. Στα κλασικά χρόνια υπάρχει αυτό που λέει ωραία ο Ρίτσος, το τάβρος μαζί και αηδώνει. Δηλαδή λέει, για το, αυτό βέβαια μετά το είπε για το, στον Επιτάφιο. Στην αρχή το είχε πει για τα αρχαία γάλατα. Όπου αν δείτε το Δία Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, είναι ένας ωραίος άντρας δυνατός και ροδεμένος, με την κορμάρα του, και αν δείτε τα πόδια του πώς πατάνε, πατάνε σαν τα πόδια μπαλαρίνας. Τέτοιο αλαθροπάτημα με ένα τόσο στιβαρού σώματος είναι αυτό που έλεγε ο Ρίτσος τάβρος μαζί και αηδώνει. Οπότε τα κλασικά γλυπτά κινούνται στον χώρο ελεύθερα, καθορίζουν τον χώρο, έτσι. Δεν επιτρέπουν όμως ποτέ στις δυνάμεις του χώρου να επενεργήσουν πάνω τους και να τα συμφλήξουν. Ποτέ δεν βρίσκονται σε μάζεμα και άμυνα. Βρίσκονται πάντα σε μία εξωστέρνο αίσθηση δύναμης και χώρου και ορίζουν το περιβάλλοντα χώρο τους. Τα ελληνιστικά γλυπτά είναι σαν ο άνθρωπος να είναι πια τόσο ευάλωτος στις εξωτερικές δυνάμεις που προσπαθεί κάνοντας διάφορες κινήσεις να διατηρήσει την ακεραιότητά του ματέως. Διότι θα τον φάνε τα φίδια τον αυτό. Επίσης, τι άλλο βλέπετε, γιατί τον τρώνε τα φίδια. Ποιος είναι αυτός. Ναι, τι είναι αυτός.
Αμφισβήτησε το ζώριο ίδιο και πρόθεστα.
Ένα χτρός, ιερέας, που είπε το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, αυτό το δώρο το ξύλινο άνοιγο, κάτι κακό έχει. Και τόλμησε να αμφισβητήσει αυτό και έστειλαν οι θεοί που υπερασπίζονταν τους Έλληνες, εδώ, έστειλαν αμέσως τα φίδια από τη νερόφυλα ήταν αυτά, βγήκαν από τη θάλασσα και αυτό και τα δύο του παιδιά τους ζώσανε και τους σκότωσαν. Δεν μου λέτε, αυτό που είπε αυτός δεν ήταν σωστό. Αλλά αυτός πάει. Άρα τι έχω. Έχω δηλαδή μια ιστορία στην οποία δικαίωται ο άνθρωπος. Όχι. Ενώ σωστά το είπε ο άνθρωπος. Δεν το είχε. Έτσι έγινε. Έτσι. Τελικά το πάνε τα φίδια. Άρα εδώ έχετε η τύχη. Βλέπετε ότι είναι μια αφήγηση αυτών των λαοκών, είναι μια αφήγηση που επιτρέπει στη μοίρα και στην τύχη να φανεί άδικη και έναν άνθρωπο που είχε δίκιο και τα είπε σωστά, τελικά την τρώει μαρμάγκα. Αυτό, ναι, θα μου πείτε, αλλά αυτό είναι τον Όμηρο ακόμα. Από τα γεωμετρικά χρόνια. Ναι, αλλά δεν είχε αποτελέσει στα κλασικά χρόνια αντικείμενο γλυπτού. Δεν ενδιαφέρε κανέναν ένα θέμα όπου κάποιος άνθρωπος που τα λέει σωστά τελικά σκοτώνεται. Διότι στα κλασικά χρόνια κυριαρχούσε η έννοια της νένεσης και του δικαίου. Πώς είναι τις τραγωδίες που τελικά το καλό προωθείται και το κακό φέρνει κι άλλο κακό και γίνεται αυτός ο χαμός με μια τελική νένεση να επικρατεί. Εδώ λοιπόν αυτό ξαφνικά γίνεται θέμα τα ελληνιστικά χρόνια, διότι στα ελληνιστικά χρόνια ο άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο ευάλωτο στις ανατροπές της τύχης. Και ακόμα κι αν είσαι εντάξει, μπορεί η μοίρα να σου φερθεί άτιμα. Αυτό δεν το πίστευε ο κλασικός άνθρωπος. Λόγω της εμπιστοσύνης που είχε στο ηθικό σύστημα αξιών που διακατήχε τη ζωή του. Ο ελληνιστικός άνθρωπος το πιστεύει ακράδαντα. Γι' αυτό και ο Λαοκόν είναι ένα πολύ κοινό θέμα στα ελληνιστικά χρόνια και όχι στα κλασικά. Άρα, αυτό είναι ελληνιστικό. Συνοψίζω αυτά που μου είπατε και είπα και εγώ. Επειδή εκφράζει πάθος έντονα πάθη και συναισθήματα. Τι πήγαινα. Ότι είναι η κίνηση, δεν είναι ακέραια, είναι μια συστρεφόμενη μορφή. Ότι και μόνο σαν θέμα δεν θα τέλειωσε στα κλασικά χρόνια. Κοιτάξτε για παράδειγμα δύο κεφάλαια. Αυτό δεν είναι βέβαια στο Βερολίνο. Είναι στο Βατικανό, έτσι, στη Ρώμη. Απλώς το δείχνω σαν παράδειγμα μιλώντας για τα ελληνιστικά. Αυτό όμως είναι στο Βερολίνο, το Αχελός, και βλέπετε δύο κεφάλαια από ελληνικά γλυκά. Και τα δύο είναι γλυκά. Ελληνική τέχνη. Κλασικό, ελληνιστικό. Κοιτάξτε, και τα δύο είναι δύο γενιοφόρες μορφές. Κοιτάξτε τι διαφορά έχουν. Το βλέπετε. Εδώ κυριαρχούν τα οριζόντια και τα κάθετα, η αρμονία, η ισορροπία, η φανιότητα, η αυτάρκεια, η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα, η ομορφιά. Εδώ κυριαρχούν οι διαγώνιοι άξονες, το κλειστό στόμα, το μισάνοιχτο στόμα, τα μάτια που εξοφθαλμούν σχεδόν, προβάλλονται μπροστά, τα μάτια που βυθίζονται στις κυριότητές τους, η κλίση, η καθετότητα, τα μαλλιά που ανεμίζουν και τα γένια, τα γένια τα οποία οργανώνονται μέσα σε μία σταθερή δομή ροής. Αυτή είναι η φοβερή διαφορά ανάμεσα στο κλασικό και στο ελληνιστικό.
Πώς θα θυμίζω το καπράνι, το αριστερό.
Πολύ. Πάρα πολύ. Μα το λέει ο καπράνις ότι ο αυστηρός κλασικός ρυθμός είναι η καλύτερη εποχή σε όλη την τέχνη. Και σας είχα δείξει και αυτό νομίζω, ε?
Ναι.
Που σας είχα πει ότι είναι τόσο έντονο αυτό το θεατρικό στοιχείο και το στοιχείο της υπερβολής, όπου ενώ έχω τη μάχη της Ιησού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει το Δαρείο, το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Δαρείος.
Ναι, ναι.
Όλοι το Δαρείο κοιτάμε. Με συμπάσχοντας το καημένο το Δαρείο, το σαφλούδι, το σιδόξα και τελικά θα νικηθεί. Ενώ αντί να κοιτάμε τον Αλέξανδρο, ο Δαρείος είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος. Και είχαμε πει επίσης ότι η εικόνα αυτή του Αλεξάνδρου, του μεγάλου Αλεξάνδρου, γίνεται icon, όχι επειδή το επιβάλλει ως μονάρχη, διότι ουσιαστικά πει ότι έχω φιλολογικές πηγές, έργα, όπου γράφει ένα την αγαπημένη και της λέει «Κρίμα που δεν ήρθες προχτές που είχαμε επέτειο, γιατί σου είχα αγοράσει και ένα ωραίο μενταγιόν με τον Αλέξανδρο». Αυτό δεν το κάνει ούτε για να διοριστεί στο δημόσιο, να λύσει δηλαδή τον Αλέξανδρο, ούτε για κανέναν άλλο λόγο. Τότε γιατί το κάνει, είπαμε.
Για να πετύχει.
Για να πετύχει. Να ιδιοποιηθεί. Επειδή ο Αλέξανδρος ήταν ουσιαστικά ένα άικον, ένα παλικάρι νεαρό που μέσα σε ελάχιστα χρόνια κατέκτησε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η τύχη ήταν μαζί του. Πέθανε νωρίς, αλλά όσο ζούσε, η τύχη ήταν μαζί του. Απέκτησε τα πάντα και κατέκτησε τα πάντα. Άρα γίνεται ένα άικον με συμπυκνωμένη αυτή τη θετική ενέργεια της τύχης. Πώς έχουμε στο χριστιανισμό καμιά φορά τις εικονίτσες? Γι' αυτό το δεν τις έχουμε. Εγώ θυμάμαι όταν αγόρασα το αυτοκίνητο, η γιαγιά μου μου είπε πού είναι μια εικόνα. Τον είχε στο όπλο, έτσι ήταν. Όταν λοιπόν εγώ καθάριζα το αυτοκίνητο από τα διάφορα που είχαν γραφτεί, τα έβγαζα όλα. να τα καθαρίσω κτλ. Και κάποιες φορές δεν χωράγαν όλα πίσω, οπότε ξέχναγα τον Άγιο Χριστόφορο εκεί. Ερχόταν η γιαγιά μου θεωρώντας ότι θα τραγάρεις χωρίς τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτό υπάρχει με την εικόνα του Αλεξάνδρου. Μια εικόνα του Αλεξάνδρου σε μεταγιόν σε οτιδήποτε έφερνε καλή τύχη. Γιατί ξέρετε, σε περιόδους όπου δεν είναι και τόσο ισχυρά τα ερίσματα των βεβαιοτήτων του ανθρώπου σε πολιτικά συστήματα ή σε συστήματα σκέψης, τότε είναι πάρα πολύ επιρρεπής σε μαγκανίες, σε μαγείες, σε φυλακτά. Η ελληνική περίοδος είναι μια τέτοια περίοδος. Και βεβαίως αυτή η εικόνα του Αλεξάνδρου υιοθετήθηκε και από τους Αταλίδες. Εδώ βλέπετε τον Άταλο τον πρώτο. Άταλος ο πρώτος, κοιτάξτε πόσα στοιχεία κρατάει από τη μορφή του Αλεξάνδρου. Που μπορεί να μην ήταν καθόλου έτσι ο Άταλος. Οι Αταλίδες της Περγάμου, γιατί στην Πέργαμο είμαστε, αυτό μας ενδιαφέρει, Πέργαμος, εδώ, για να μην διαβάσει το γραφείο, θα σας το πω εγώ διαγραμματικά. Το έχω βάλει εδώ διαγραμματικά. Ναι. Η Πέργαμος ήταν ένα χωριό ασήμαντο. Μα εντελώς ασήμαντο. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα. Μια κομόπολη. Τι κομόπολη, χωριό. Η οποία ήταν εκεί. Εδώ, Πέργαμα. Δηλαδή να παίρνετε τη Λέσβο, έτσι εδώ. Δεν ήταν όμως η Σμύρνη, αντιθέτως, ήταν αρχαία πόλη, ωραιότατη. Η Έφεσος επίσης. Η Πέργαμος δεν υπήρχε. Ένα χωριουδάκι ασήμαντο. Το οποίο όμως είχε μερικά καλά στοιχεία. Κυρίως ότι ήταν ανάμεσα σε δύο ποτάμια. Ένα βλέπετε εδώ, έχει και ένα παραπόταμο. Ότι ήταν και κοντά στη θάλασσα για να μπορεί να έχει λιμάνι και μακριά για να μπορεί να έχει ασφάλεια. Και το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι εκεί αποφάσισε ο Λυσίμαχος, ο Λυσίμαχος ήταν που είχε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων το πω πίσω στα ελληνιστικά, είχε το κομμάτι εκείνο ο Λυσίμαχος της Μικράς Ασίας από τους επιγόνους του Αλεξάνδρου και αυτή είχαν πει στο κρίμα όπως καταλαβαίνετε. Διότι όταν κάνεις εκστρατείες δεν τις κάνεις μόνο μία. Τις κάνεις και γιατί. Για να σας δώσω να καταλάβετε με στοιχεία της εποχής, διότι καταγράφηκαν για να μην τα καταφραστεί, ο Λυσίμαχος είχε μαζέψει από τις επιδρομές και τα λοιπά ως επίγονος του Αλεξάνδρου 9.000 τάλαντα. Ξέρετε τι είναι 9.000 τάλαντα. Αμύθιτο ποσό. Για να σας δώσω να καταλάβετε σε μέτρο σύγκρισης, ο Περικλής είχε φέρει όλα τα λεφτά της Συμμαχίας, της Αθηναϊκής, στην Αθήνα. Τα βούτυξα τη Δήλο, το θυμάμαι. Κοιτάξτε στην Αθήνα. Στην Αθήνα τι έκανε ο πονηρά σκεπτόμενος Περικλής. Το επένδυσε, αυτό που θα κάνουμε εμείς σε λίγο, από ό,τι βλέπω, έτσι, το επένδυσε σε χρυσό και έντυσε, έβαλε το κλειδί για να φτιάξει ένα άγαλμα που να μην χωράει μέσα στο ναό. Ποιος, οι Αθηναίοι που ήταν οι άνθρωποι του μέτρου. Φτιάξανε ένα τεράστιο άγαλμα, χρυσαελεφάντινο, όπου όλος ο χρυσός της Συμμαχίας έγινε χρυσά μέλη του αγάλματος. Οπότε το άγαλμα ήταν και το ίδιο το θησαυροφυλάκιο. Και εγώ που ήμουν ασύμμαχος των Αθηναίων και που ετοιμαζόμουν να πάω στα κεντρικά γραφεία και να ζητήσω τα ρέχτα και να πω εδώ, εμείς δεν δίνουμε τα λεφτά για να τα πάρετε εσείς πάνω στην Αθήνα. Θέλω το μερικό μου τώρα. Θα μου είπε ο Περικλής, θα κόψω το χέρι της θεάς που αντιστοιχεί στο μερικό σου για να σου το δώσω ντροπή, δεν είναι. Και εσύ την ίδια θεά πιστεύεις. Πολλοί εξυνασχετόμενοι, αυτό το λένε βέβαια οι άνθρωποι που είναι social ιστορία και διαβάζουν την ιστορία με αυτή τη σκοπιά. Αλλά σίγουρα ισχύει σε κάποιο βαθμό. Έτσι. Όπως λένε και το άλλο, το ότι όλα αυτά τα φοβερά έργα δεν ήταν απλά οι πνευματικές αναζητήσεις του Περικλή, αλλά ότι ήταν μια Αθήνα η οποία υπέφερε από την ανεργία, διότι έχουμε την περίοδο που είχε σταματήσει όλοι οι πόλεμοι, είχε γεμίσει η Αθήνα με διάφορους άνεργους και αέργους, και ότι αυτό το πρόγραμμα ξαφνικά φέρνω τα λεφτά της Συμμαχίας, οικειοποιούμε ένα μεγάλο ποσοστό τους, μπορώ και χρηματοδοτώ και μισθώνω αυτά τα δημόσια έργα, απασχολώ χιλιάδες ανθρώπους, λύνω το πρόβλημα της ανεργίας και ούτω καθεξής. Επειδή όμως δεν μας ενδιαφέρει τώρα εμάς αυτό, είναι άλλο, είναι σε άλλο μάθημα, έτσι, ξαναγυρίζω πίσω. Όλος ο χρυσός που είχε πάνω το χρυσελεφάντινο άγαλμα από το ταμείο της Δήλου που είχε φέρει στην Αθήνα ο Περικλής, πόσο ήταν, 44 τάλαντα. 44 τάλαντα, όλο το χρυσάκι της Συμμαχίας του Λουλού. Ο Λυσίμαχος είχε μαζέψει 9.000 τάλαντα. Το καταλαβαίνετε, ήταν χρήσιμος. Οπότε αυτά τα 9.000 άτομα εννοείται δεν τα φέρνει στην πρωτεύουσα, διότι θα ήταν. Τα δίνει στο φιλέτερο, ο οποίος φιλέτερος είναι ένας ευνούχος, που ως ευνούχος δεν έχετε παιδιά οτιδήποτε, άρα δεν θα πει να πάρω και εγώ κάτι για την οικογένειά μου, να τους βολέψω, και είναι και ταγμένος, έτσι. Οπότε και του λέει, θα ζήσεις σε αυτό το μικρό χωριό εδώ, Πέργαμος, Πέργαμος ετυμολογικά είναι από το Πέρμιμι, από την ίδια ρίδα βγαίνει το απόρθητος Πέργαμος από αυτό, από αυτή την ίδια ρίδα είναι. Και φτιάχνει ένα πράγμα σαν Ακρόπολη σε αυτό το μικρό χωριό που έχει μέσα, φτιάχνει το δικό του μέρος για να μένει και να ελέγχει και τη φορά του και στεγάζει το θησαυροφυλάκιο του Λυσιμάχου. Κάποια στιγμή ο Λυσίμαχος πεθαίνει, γίνεται ένα μπάχαλο για το ποιος τελικά θα διαδεθεί τον Λυσίμαχο. Αυτό το μεταξύ είναι ψιλοκρυφό, το ξέρουν μετρημένοι άνθρωποι γιατί δεν το ξέρουν πολύ να καμπάνει χέρι στο αυτό με το mail, 9.000 τάλαντα. Στα πρόβλημα, οτιδήποτε ας πούμε. Οπότε αυτό είναι λίγο κρυφό και ξαφνικά βρίσκεται αυτό ότι θα έχει πεθάνει ο Λυσίμαχος και βρίσκεται με όλα αυτά τα φοβερά χρήματα τα οποία αποφασίζει ότι θα πρέπει να τα διαχειριστεί και σιγά 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 η Πέργαμος, αυτό το μικρό χωριουδάκι, αρχίζει και επεκτείνεται γιατί γίνονται δημόσια έργα, γιατί αυτός ο πλούτος συσσωρευμένος διοχετεύεται σε κάποιο βαθμό εκεί. Έχει επίσης ασφάλεια, διότι έχουν κατέβει στο μεταξύ γαλάτες. Οι γαλάτες είναι κέρδες. Και έρχονται και κατακτούν τα πάντα. Αυτοί, ο μόνος τρόπος να τους αντιμετωπίσουν γαλάτες, έρχονται και καθίστανται εδώ πέρα μονίμως. Σε αυτό που λέει Γαλατεία, εγκαθίστανται μέχρι τη Μικράς Ασίας και κάνουν το εξής. Κάθε τόσο πάνε και επιδράμουν σε όλα τα πολιτισμένα μέρη τα πλαϊνά. Εδώ. Στη Βυθινία, στον Πόντο, στην μία περιοχή, στην άλλη περιοχή, εδώ στους Ελευκίδες, στην Καρία, στη Λυκία, στη Μυσία, παντού. Πάνε λοιπόν, care boys, διάφορες γυναίκες, κάνουν, δίνουν και αποσύρονται. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ξανάρθουν στο δικό μας το χωριό, που δεν έχει καεί ελληνικά για το διπλανό την προηγούμενη φορά, στέλνουν πρώτα μια αντιπροσωπεία. Και η αντιπροσωπεία λέει, είμαστε, γεια σας, είμαστε αυτοί. Διαπιστευτείτε αν μας μπορείτε να δείτε στο διπλανό χωριό. Έχετε κάτι να μας πείτε και να σας πούμε και να σας δώσουμε. Πόσα θέλετε, παιδιά, τόσα, πάρτε τα. Οπότε, όλη η Μικρά Ασία χρηματοδοτεί τους γαλάτες, οι οποίοι γαλάτες δεν έχουν καταφυγές βλέψεις. Αυτοί θέλουν απλά να περνάνε καλά. Οπότε, πού είναι η Γαλατεία, εδώ. Έχουν ετοιμάσει τα πάντα. Και όπως καταλαβαίνετε, η Πέργαμος με τα 9.000 τάλαντα και 8 να γίνουνε, δεν μας πειράζει ότι μπορεί και χρηματοδοτεί. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι σε μια πολύ ταραγμένη Μικρά Ασία, αυτή η Πέργαμος, η μικρή Πέργαμος, αποτελεί ουσιαστικά μια μικρή όαση ασφάλειας, διότι το κατηφίσιο του το δίνει στους γαλάτες. Σιγά σιγά λοιπόν έρχεται ο κόσμος εκεί να μείνει, διότι ο κόσμος όπως βλέπετε γύρω σας από όλους αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι γι' αυτό φύγανε για τις Αλβανίες και από τα Πακιστάν και από το ένα και από το άλλο, γιατί εκεί δεν μπορείς να ζήσεις και θέλουν κάπου να ζουν μια ασφάλεια και ας γλύπουν παρμπρίζ στα φανάρια. Έτσι έγινε και τότε. Μας έφυγε λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος εδώ και αυτό το βασίλειο άρχισε να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Κάποια στιγμή έρχονται λοιπόν όλα αυτά γίνονται. Το 283 ο φιλέτερος που ήταν ο γιος κάποιου άταλου γίνεται τελικά, μόλις πεθαίνει ο Λυσίμαχος, δυνάστης της Περγάμου. Το 263 πεθαίνει και ο φιλέτερος μετά από 20 χρόνια και έρχεται στην εξουσία ένας Ευμένης. Αυτός, ο Ευμένης, ο πρώτος, δεν είναι τόσο σημαντικός όσο πολύ σημαντικός είναι ο άταλος, εδώ, ο ανιψιός ας πούμε του Ευμένη είναι αυτός, ο οποίος ανεβαίνει στην εξουσία το 241, στο μεταξύ αυτοί έχουν ιδρύσει δικό του βασίλειο. Φύγανε από τους Ελευκίδες, τον Λυσίμαχο, και ιδρύσαν το δικό του βασίλειο. Γιατί κάνει το χρήμα. Οπότε, με τον Άταλο, έχουμε και την πρώτη μεγάλη και μεγαλεπίγονη αυτή. Ο Άταλος θέλει να φτιάξει την Πέργαμο την Αθήνα της Ανατολής. Φέρνει κλίπτες από όλο τον κόσμο. Φτιάχνει μια καταπληκτική βιβλιοθήκη. Όρος Περγαμηνή, που χρησιμοποιούμε δηλαδή την Περγαμηνή. Τι είναι η Περγαμηνή? Ναι, είναι ένα πάρα πολύ λεπτά επεξεργασμένο μοσχαρίσιο δέρμα, σαν χαρτί, το οποίο το εξεργάζονται κυρίως γιατί εκεί έχουν τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική βιβλιοθήκη του κόσμου πριν γίνει αυτή της Αλεξάνδρειας. Στην Πέργαμο, η Περγαμηνή βιβλιοθήκη. με χιλιάδες τόμους σε περγαμηνές, έχουν φέρει λόγιους, διανοούμενους, καλλιτέχνες και θέλουν να φτιάξουν την Πέργαμο ως η Αθήνα της Ανατολής. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα μεγάλη επίμονα προγράμματα, επί Άταλου, ο Άταλος ο δεύτερος, για να καταλάβετε πόσο η στοά του Ατάλου που λέμε εδώ πέρα στην Αθήνα, στην μεγάλη αγορά, κάτω, στην αρχαία αγορά, η στοά του Ατάλου είναι τόσα πολλά λεφτά έχει η Πέργαμος που χρηματοδοτεί να χτίσει στοά για να βοηθήσει τους Αθηναίους που δεν είχαν στοά και βρέχονταν και χτίζει αυτή τη στοά για τους Αθηναίους, σαν χρηματοδότηση.
Από
πού
ήρθαν
οι σκούφιες
όμως δεν ξέρω.
Ο Άταλος ο αρχαίος, ο πατέρας του Φιλέτερου ήταν Μακεδόνας, κατά το ίμιση Μακεδόνας και κατά το ίμιση Παφλαγόνας. Η Παφλαγωνία, κάτσε να, η Παφλαγωνία είναι εδώ. Παφλαγωνία, να πείτε. Ακούγεται κάτι σαν Παταγωνία, είναι η πατάρα σε τη γη του Πυρός και τέτοια, αλλά είναι Παφλαγών. Εδώ. Αυτά όλα είναι διάφορα φύλλα τα οποία εξελινίστηκαν όμως και είναι κατά κάποιο τρόπο Έλληνες. Μισοέλληνες, όπως ήταν και οι Μακεδόνες, όπως ήταν και οι Θράκες, όπως ήταν και οι Μουσικάς, και εξελινίστηκαν. Άρα ο Άταλος ήταν μισός Μακεδόνας Μακεδόνας, ελληνόφωνος, μισός Παφλαγόνας, εδώ, και από εκεί κρατάει σκούφια τους. Έτσι. Οπότε, εγώ θέλω να ξέρετε απλώς ότι όλοι αυτοί φτιάχνουν μια δυναστεία τέλος πάντων, με το χρήμα, με την οικονομική διαθήκη κλπ. Φτιάχνουν την ωραιότερη πόλη της Μικράς Ασίας, την καινούργια Αθήνα, ότι αυτά γίνονται πολύ ωραία με τον Ευμένη το δεύτερο, τον Σωτήρα και Ευεργέτη, εδώ, και ότι κρατάνε λίγο και με τον Άταλο. Μετά, αυτοί οι δύο τελευταία είναι εντελώς χαμένα κορμιά, και ο ένας και ο άλλος δηλαδή, και ο Άταλος ο τρίτος, Φιλομήτωρ Ευεργέτης, Κουραφέξαλα, και ο Ευμένης δε ο τρίτος είναι μπάσταρντ όπως λέγεται το όνομα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, διότι είμαστε πολύ λιμπερέμεις, αλλά μας χαλάει όμως το ότι αυτός μόλις βλέπει ότι η ανερχόμενη δύναμη της Μεσογείου είναι η Ρώμη και ότι το 146 τη φάγανε και οι τελευταίοι Έλληνες εκεί στον Κόρινθο και πάει, σου λέει, αυτή είναι η ερχόμενη δύναμη, κάτσε εγώ να πάω με τα νερά τους. Και άλλο να πας με τα νερά τους και άλλο να εκχωρήσεις γραπτός όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σου. Αυτός γιατί δηλαδή κάνει, λέει, μετά το θάνατό μου ανήκουν όλα στη Ρώμη. Τους λύθηκε κανονικά δηλαδή, χέστηκε, με συγχωρείτε πάλι για την έκφραση, για το τι θα γίνει μετά, και μόλις πεθαίνει ο Ευμένης το 129, Ρώμα πρώτος ο Βάζια. Γίνεται αυτομάτως, διότι έχει συμβολογραφικές πράξεις η Ρώμη, που τις τα εκκληροδότησε, κανονικά. Και γίνεται η Ρωμαϊκή επαρχία. Οπότε αυτοί οι τελευταίοι δεν είναι παιδιά για σπίτι, αφήστε τα. Παιδιά για σπίτι είναι ο Φιλέτερος που το διαχειρίστηκε καλά το ποσό, όπως καταλάβατε, και σκέφτηκε να ιδρύσει και καινούργιο βασίλειο ανεξάρτητο. Ο Άταλος ο Σωτήρ που κάνει το πρώτο μεγαλεπίπονο πρόγραμμα να φτιάξει τη Νέα Αθήνα. Ο Ευμένης ο δεύτερος είναι ο καλύτερος από όλους και ο ποιος. Α, αυτός το μεταξύ, ο Άταλος ο πρώτος, ο Σωτήρ, είναι Σωτήρ, διότι αυτός λέει. Και ποιοι σας εσείς θα σας πληρώνετε συνέχεια. Και αποφασίζει ότι δεν θα δώσει άλλα χρήματα στους γαλάτες, αλλά θα τους αντιμετωπίσει με στρατό. Χρηματοδοτεί που φτιάχνει στρατό και πάει και τους διαλύει. Σε 7 μάχες συνεχόμενες τους κάνει τα λακιού. Και τους κατατροπώνει και τους πάει πίσω και τους βρώνει εκεί πέρα και αρχίζει η Γαλατία να γίνεται αυτό και νουφάζουν αυτοί από εκεί και πέρα, διότι Πέργαμος όπως βλέπετε όλο ένα και επεκτείνεται. Εδώ είναι το 200 και εδώ είναι τη Ατάλου. Γι' αυτό είναι Σωτήρ, έσωσε τη Μικρά Ασία από τους Κέλτες και τους Γαλάτες. Οι Γαλάτες είναι κελτικό φύλλο, οπότε αν το δείτε σε ένα βιβλίο να λέει Κέλτες και σε ένα άλλο Γαλάτες, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτοί φτάσανε μέχρι τους Δελφούς και τα κάνανε ρηματιό. Δεν έχετε διαβάσει την ιστορία που αυτοί οι Γαλάτες κατεβήκανε μέχρι τους Δελφούς. Σας είπα και την άλλη φορά, αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς στα Αστερίξ, στο Τηλίσκο χωριό, την άκρη δεν ισχύει. Λοιπόν, η δε Πέργαμος τώρα είναι ένα αριστούργημα, η Πέργαμα τη λένε οι Τούρκοι, εδώ μια ανθυρότατη πόλη, έτσι ήταν από, αυτό είναι ένα illustration από περιγραφές περιηγητών με το στάδιό της, με μια καταπληκτική βιβλιοθήκη, με ναούς, με θέατρα. Η μακέτα είναι αυτή, ο βωμός που μας ενδιαφέρει είναι αυτός, ο μεγάλος δομός του Διός. Α, ο Άγγελος το μεταξύ, όταν χτίζει όλα αυτά τα μεγάλα επίβολα, λέει πρέπει η πόλη να έχει και πολιούχο. Ποια θα έχει πολιούχο, αφού είναι η νέα Αθήνα, την Αθήνα. Άρα η πολιούχο της Περγάμου είναι η Αθήνα, για να έχει όλους αυτούς τους συσχετισμούς με την αρχαία Αθήνα. Σήμερα είναι έτσι, είναι η πλαγιά του θεάτρου, αυτό που βλέπατε εδώ, αυτό είναι ένας λόφος. Οι Τούρκοι κατοικήσαν στον κάμπο κάτω, οπότε ο λόφος αυτός έχει μείνει έτσι και αυτό ήταν πολύ καλό για τους αρχαιολόγους, γιατί δεν χρειάζεται να παρουτριώσουν και πολλά, γιατί ήταν κάτω τα σπίτια εδώ πέρα, βλέπετε. Κάπως έτσι ήταν στην εποχή της. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θέλω να σας δείξω για σήμερα για να τελειώσουμε και την άλλη φορά να πούμε στον κομμό δύο εξαιρετικά ποιητά που δεν είναι το Βερολίνο αλλά είναι του Άταλου ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο να κάνει την Πέργαμο Νέα Αθήνα και έχουν σωθεί σε ρωμαϊκά αντίγραφα δύο από τα γλυπτά αυτού του συμπλέγματος. Το 200 περίπου, 220 για την ακρίβεια, καλεί τους περισσότερους γνωστούς ερευνητές της εποχής να το φτιάξουν αυτά τα συμπλέγματα. Έχουν σωθεί λοιπόν δύο που θέλω λίγο να δείτε και πώς συγκροτείται η έννοια της ετερότητας. Δηλαδή, εάν ανέβετε στην Ακρόπολη, θα βλέπετε συνέχεια τι. Την πάλη του καλού με το κακό, του Έλληνα με τον βάρβαρο ή με οτιδήποτε άλλο συγκροτεί τη σχέση ετερότητας. Ο Έλληνας δηλαδή ο Αθηναίος συγκροτούσε τη δική του ταυτότητα μέσω της αντιπαράθεσης με το άλλο. Οι Αθηναίοι στην αμαζονομαχία, οι Αθηναίοι με τη μάχη με τους Πέρσες, οι Ολύμπιοι Θεοί με τη μάχη με τους Γίγαντες. Πάντα δηλαδή υπήρχε η ταυτότητα κάποιου έτερου, κάποιου άλλου, ο οποίος ήταν απολύτιστος, ήταν άξεστος, ήταν χωρίς θεσμούς, ήταν αυτό, ήταν εκείνο, ήταν το άλλο, και που αυτό εξ αντανακλάσεως καθόριζε και το ποιος είμαι εγώ. Οπότε, στην περίπτωση της Περγάμου, ποιος είναι ο άλλος? Η Γαλάνης. Άρα οι Περγαμινοί με ομιλογιώτα λένε ότι όπως οι Αθηναίοι είχαν χτες την Κυριακή με το Μαραθώνιο τους Πέρσες για να συγκροτήσουν την έννοια τους μέσα την αντιπαράθεση, ότι εμείς δεν είμαστε υπεριαλιστές, δεν θέλουμε να κατακτήσουμε έτσι ανθρώπους, είμαστε δημοκράτες, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο, έχουμε το άλλο, όπως εμείς δεν είμαστε αμαζόνες άγριες, εμείς πιστεύουμε στην οικογένεια, στη συνύπαρξη άντρα και γυναίκας. Αυτές είναι άξιστες, ζουν σαν τα ζώα. Πάνε και ζευγαρώνουν τους εχθρούς και μετά τους σκοτώνουν και μένουν έγκες για να διονύζονται. Σκοτώνουν τα ξενικά παιδιά και κρατάνε τα φιλικά. Οι γίγαντες, τι είναι οι γίγαντες, αυτοί που θέλουν να καταλύσουν την τάξη του κόσμου. Οι Ολύμπιοι δεν είναι αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν. Οι γίγαντες να την καταλύσουν. Άρα συνέχεια ο Αθηναίος λειτουργούσε μέσα από αυτόν τον ετεροκαθοριστικό ρόλο της ταυτότητάς του. Οι Περγαμινοί λοιπόν παίρνουν τους Γαλάτες και κάνουν το ίδιο. Και ο Γαλάτης, έχουμε δύο εξαιρετικά αγάλματα του Άταλου, αντίγραφα, ο Θνίσκο Γαλάτης του Καπιτολίου, που είναι εξαιρετικό καταρχάς δίδοντος απλάσιμο, ότι έχω μία απομάκρυνση από την μυολογία την προηγούμενη. Δηλαδή, έχω μία μυολογία που λειτουργεί από μέσα και φουσκώνει και είναι σαν να κολλάει. Πώς είναι η γυμνασμένη σημερινή που είναι σαν άλλο πράγμα ο μυς και άλλο πράγμα το δέρμα και κολλάει πάνω εκεί και δημιουργεί αυτά τα περάσματα. Επίσης, οι άξονες του φεύγουν διότι αυτός καταραίει. Γιατί, πού το ξέρω ότι είναι Γαλάτης, από τα μαλλιά, είναι πυκνά και φουντοντά, ενώ των Ελλήνων τα μαλλιά ήταν χτενισμένα, περιποιημένα, από το μουστάκι, οι Έλληνες είχαν, ήταν οι αγέννοι ή γενιοφόροι, αλλά δεν είχαν μουστάκι, το μουστάκι ήταν των άξεστων, από το σχοινί, το χρυσό σχοινί που κρατάει στο λαιμό, που τον δένει εδώ στο λαιμό, ήταν σαν ένα μενταγιόν χρυσό σχοινί, από την μυολογία που είναι σαν να φουσκώνει ανεξέλεγκτα, από τη σάλπιγγα που κρατάει, είναι σαλπιχτής, από τη σαλπιχτής, από τη σάλπιγγα που κρατάει, και από ένα σωρό άλλα πράγματα. Και αφού είναι Γαλάτης, είναι άξιστος και πεθαίνει. διότι νικάει τελικά η έννοια του πολιτισμού. Εδώ λοιπόν βλέποντας αυτό το επίσης αίμα, κανένα ελληνικό άγαλμα δεν είχε το αίμα, είχαν την πληγή αλλά δεν είχαν το αίμα να στάζει. Επίσης έχει ελαφρά κυλίτσα, έχει κάποιες ζάρες στην κοιλιά, αλλά ταυτόχρονα είναι και γυμνασμένος με μια μυολογία που γίνεται λίγο ανεξέλεγκτη, βλέπετε εδώ. Σαν να μην ελέγχεται, διότι είναι βάρβαρος και οι βάρβαροι δεν διθασέρουν τα πάθη τους και τα σώματά τους από το νου τους. Δεν υπάρχουν σε αυτόν τον κανόνα. Άρα έχω ένα εξαιρετικό γλυκό, πολύ όμορφο το γλυκό, από τα εξαιρετικά γλυκά, το οποίο απεικονίζει με έναν τρόπο συμπαθητικό, συμπάσχω εγώ με τον καημένο τον γαλάνη. Ενώ τα λέω όλα αυτά, ταυτόχρονα η ελληνιστική τέχνη λέει όλα αυτά, ο έτσι, ο δείξε, ο δείξε, ο δίνα, ο αυτός, που είναι έτσι, που είναι άξιος, που τελικά πεθαίνει, ταυτόχρονα όμως τον λυπάμαι. Η ελληνιστική τέχνη διεγείρει αυτά τα συναισθήματα και ο τρόπος με τον οποίο, βλέπετε, δεν είναι ικανός να αρθρώσει μία φόρμα που να αντισταθεί στις εξωτερικές δυνάμεις που ήρθανε, την κατέλησαν και αυτός καταραίει. Γύρω γύρω καθώς γυρίζουμε, βλέπετε το εξαιρετικό πλάσιμο. Α, και είναι και ούτε σανδάλια φορά, γιατί αυτή ξυπόλη την περπατάνε. Και κοίταξε πως έχει γίνει το πόδι του από την ξυπολισιά σαν τα ζώα. Ενώ οι Έλληνες πάντα με το σανδάλι. Γιατί το σανδάλι ήταν το δείγμα πολιτισμού. Άρα έχει κάποιες τέτοιες εξαιρετικές λεπτομέρειες, βλέπετε. Και κοιτάξτε και τι ωραία περάσματα από τους μυρούς, τους γλουτούς και μετά στην πλάτη και τον τρόπο με τον οποίο το οργανώνει. Τα γυρίσματα της φόρμας, την αστάθεια, γέρνει, πέφτει αυτό εδώ. Και την κίνηση αυτή, όλο έτσι καθώς το γυρίζουμε γύρω και βλέπουμε αυτά τα στοιχεία, το εδώ που γέρνει μπροστά. Και το δεύτερο πάρα πολύ ενδιαφέρον άγαλμα είναι ο γαλάς που σκοτώνει τη γυναίκα του και αυτοκτονεί. Για τον Έλληνα αυτό ήταν αδιανόητο. Γιατί ο Έλληνας ζούσε μένα σε ένα θεσμικό σύστημα του οποίου έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες. Για τον Έλληνα η αυτοκτονία ήταν αδιανόητη γιατί ήταν σαν υπεκφυγή των συνεπειών. Άμα έκανα κάτι έπρεπε να δικαστώ και να υποστώ τις συνέπειες. Ακόμα και αν ήταν άδικες. Αυτοί που εξωστρακίζονταν από την Αθήνα μπορεί τα ραβάκια να ξέρανε ότι αυτοί πληρώσανε 500 να μου δώσουν τα όσταρα και να με σταποστείλουν γιατί ήταν πολιτικοί μου αντίπαλοι. Αλλά φεύγανε. Φεύγανε. Αποδέχονταν την κρίση της πόλης και του δικαστηρίου της. Έπρεπε να το κάνουμε. Ο Γαλάτης αυτοκτονούσε. Οι Έλληνες την αυτοκτονία αυτή τη θεωρούσαν δηλία. Δηλία να υποστεί τις συνέπειες του συστήματος και εδώ έχει σκοτώσει τη γυναίκα του, πολύ όμορφο γλυκτό γι' αυτό, διότι φαίνεται το εξαρθρωμένο σώμα. Εδώ. Γυρίζει να κοιτάξει τους διώκτες του για να προλάβει να αυτοκτονήσει κι αυτός πριν τον συλλάβουν οι διώκτες του. Όλο αυτό λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι είναι ένα γλυπτό το οποίο μου δείχνει μία κατάσταση ετερότητας, τι δεν είμαι εγώ ή τι δεν θα ήθελα να είμαι εγώ, δεν θα σκότωνα ποτέ τη γυναίκα μου, δεν θα αυτοκτονούσα ποτέ, αλλά ταυτόχρονα με οδηγεί και σε μια συμπάθεια για αυτόν τον δασίτρικο, άγριο άνθρωπο που δεν φοβάται τίποτα, γιατί δεν φοβόντουσαν. Ο Αριστοτέλης όμως την αφοβία και την ατρομία τη θεωρεί μειονέκτημα. Διότι τα ζώα δεν έχουν συνέστηση του κινδύνου. Οι άνθρωποι που ζυγίζουν τα γεγονότα και ξέρουν τα υπέρ και τα κατά έχουν συνέστηση του κινδύνου. Άρα το να μην έχει συνέστηση του κινδύνου και να είσαι άφοβος είναι ίδιο του ζώου. Κοιτάξτε σε αυτά τα πολύ ωραία πλάνα αυτό το στοιχείο της αστάθειας που υπάρχει στη σχέση ανάμεσα στους δύο, την νεκρή γαλάτισσα που πέφτει και τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δίνονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Οι παραμορφώσεις του σώματος. Βλέπετε πως σαν να υπάρχουν εσωτερικές δυνάμεις ζωικές που έρχονται και αλλοιώνουν την ισορροπία που θα ήθελα. Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία που είναι πολύ ωραία, γιατί δείχνει αυτή την αστάθεια. Μπλου πέφτει αυτή, αυτό δηλαδή προσπαθεί να κρατηθεί ταυτόχρονα από όλες αυτές τις δυνάμεις που τον οδηγούν στην πτώση. Πολύ όμορφα. Σκεφτείτε τώρα ότι είναι και ρωμανικά αντίγραφα. Σκεφτείτε τα πρωτότυπα του Άγγελου Μουστάκη που ήταν στην Πέργαμο. Και αυτός με το μουστάκι έτσι είναι. Κοιτάει τώρα, είναι από αυτή τη μεριά και κοιτάει τους εχθρούς βαθυλωμένα μάτια. Εδώ. Τα βαθυλωμένα μάτια έχουν να κάνουν με τη δίκηση στο σώμα, μισάνε τα στόματα, έκφραση πάθους, πυκνά μαλλιά, αστάθεια στη στάση, φυγόκεντρες δυνάμεις παντού και εξαιρετικό κλάσιμο της φόρμας. Πολύ όμορφο. Αυτό είναι στις Θέρμες, στη Ρώμη και τα δύο, θα βρείτε τα ρωμανικά των περγαμινών των πρωτοτύπων. Αυτά λοιπόν όλα τα εξαιρετικά. Έχουμε και ένα στην Αθήνα από αυτό, αντίγραφο και αυτό, που είναι πάλι ένα τιμήσιμο καλάτη στο αρχαιολογικό στην Αθήνα. Πάλι μισάνε το στόμα, πάλι βαθυλωτά μάτια, πάλι έκφραση στη μυολογία. Αυτά βέβαια φαίνονται ωραιότερα από τον άλλου, στο βωμό της Περγάμου που είναι αυτός, τον οποίο είναι έτσι σήμερα, πάνω στον λόγο σας είπα, κάτω η πόλη, εδώ είναι η Πέργαμος, εδώ ήταν ο βωμός, εδώ, και την επόμενη φορά θα τον πάμε κομμάτι-κομμάτι για να δείτε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτό το εικονογραφικό σύμπαν. Διότι έχει να κάνει και με μια αλληγορική κοσμολογία, δηλαδή, εάν δείτε η βορεινή του πλευρά, που η βορεινή πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή.
Σκοτεινή.
Τι θεότητες έχει εκεί. Της νύχτας. Την Εκάτη, τη Σελήνη, τη Μύρτα, τους αστερισμούς, τον Ορίωνα. Η μεσημβρινή, η νότια πλευρά είναι η πιο φωτεινή. Τι θεότητες έχει εκεί, το παρέκοντα, τον ήλιο. Η πλευρά η δυτική που κοιτάει.
Στην Ελλάδα
και στο Αιγαίο, στον κάμπο, που είναι μέχρι τη θάλασσα και έναν ωραίο κάμπο, στον κάμπο, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα. Άρα τι θεότητες έχει εκείνη, τις θεότητες του κάμπου, τις εμέλη δήμητρα, τις θεότητες της θάλασσας και τις θεότητες που ήρθαν από την Ελλάδα. Έχει δηλαδή ένα κοσμολογικό πλαίσιο καταπληκτικό, όπου κάθε φορά βλέποντας τον τρόπο που λειτουργεί, το έχουμε χωρίσει, βλέπετε σε ζώνες. Ανατολικό, βόρειο, ανατολικό, νότιο και δυτικό. Θα σας τα πω αυτά την άλλη φορά, αυτά το δούμε αναλυτικά, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο για δύο πράγματα. Το ένα είναι ο κοσμολογικός του συμβολισμός. Βέβαια και όταν το βλέπουμε σήμερα, δεν το πάμε γύρω-γύρω. Δηλαδή, στο μουσείο της Περγάμου, ο βωμός έχει και εδώ. Η ανατολική φρίζα είναι εδώ. Η βόρεια είναι εδώ και η νότια είναι εκεί. Κανονικά, στο πρωτότυπο πήγαινε γύρω-γύρω. Αλλά επειδή στο μουσείο δεν μπορεί να πάει γύρω-γύρω έξω, το έχουν απλώσει εδώ. Αλλά να ξέρετε ότι το πρωτότυπο ήταν έτσι, γύρω-γύρω-γύρω το περιέλεγες. Πήρανε κοντρόνια κομμάτια και σιγά-σιγά κάνουν ένα τεράστιο πρόγραμμα αναστήλωσης που πιθανολογούμε ότι ήταν περίπου έτσι. Δεν είναι σίγουρο η θέση τους. Πάντως είναι εξαιρετικό να δούμε πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε την τύχη, το ζωικό ένστικτο, την ανεξέλεγκτη φύση του ανθρώπου, να δείτε λοιπόν αυτούς τους γίγαντες με τα καταπληκτικά κορμιά και να συμπάσχουμε μαζί τους για τον τρόπο που γίνανε τελικά ευάλωτοι, γιατί δεν είχαν το πνεύμα να ελέγξει όλη αυτή τη ζωτική ενέργεια και βυθίζονται και παρασύρονται και τιμωρούνται από τον τρόπο που οι ορίμπιοι θεοί συγκροτούν αυτά τα στοιχεία. Ήταν εντόπιοι τεχνίτες, ο επικεφαλής ήταν εντόπιος, ξέρουμε 2-3 ονόματα, αλλά ξέρουμε ότι συμμετείχαν πάνω από 17 γλύπτες, από τους οποίους οι 12 τουλάχιστον είχαν έρθει από την Αθήνα, τη Ρόδο και αλλού. Και είναι εξαιρετικό όλο αυτό ο τρόπος που προχωράει και κυρίως να δείτε πως φτάνω σε ένα ελληνικό ροκοκό το λεγόμενο με την έννοια του ότι η πτυχολογία στα κλασικά αγάλματα περιβάλλει και αναδεικνύει σώματα. Εδώ η πτυχολογία αρχίζει να δουλεύει πέρα των σωμάτων. Αυτόνομα πια, σαν ανεξέλεγκτες δυνάμεις να ορίζουν την κίνηση που δεν είναι πια το σώμα του ανθρώπου ή το σώμα του Θεού. Λοιπόν, σταματάω εδώ και συνεχίζω την επόμενη φορά το βωμό της Περγάμου.